Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сэм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Александра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі. Беларусь прапанавала АДКБ стварыць спіс неўязных. Паводле экспертаў, мыта на ўвоз патрыманых аўтамабіляў можа каштаваць як сама машына.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Польскі Сейм у прысутнасці прадстаўнікоў беларускай апазіцыі адзінагалосна ўхваліў сёння рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Дэпутаты заклікаюць афіцыйны Менск неадкладна вызваліць усіх палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Эксперты АДКБ разглядаюць прапанову Беларусі, якая зараз старшынюе ў блоку, стварыць спіс асоба, уезд якіх непажаданы або забаронены на тэрыторыі дзяржаву чальцоў арганізацыі. Пра згаданую ініцыятыву Александра Лукашэнкі паведаміў сёння генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. Працягваем навіны. Узмацненне гвалту супраць дэманстрантаў у Лібіі становіцца трывожным. З такой заявай выступіла сёння прадстаўніца ААН па правах чалавека Наві Пілэй. Прамаўляючы на паседжанні ў Жэневе, Пілэй сказала, што паступаюць паведамленні аб тысячах забітых апазіцыянерах. Сёння сілы бяспекі Лібіі адкрылі агонь па пратэстоўцах ва ўсходніх прымесцях Трыпалі, забіўшы прынамсі двух чалавек. Раней сёння стала вядома, што яшчэ два гарады на ўсходзе краіны, Аджабія і Зауія, перайшлі пад кантроль паўстанцаў. Кіраўніца замежна-палітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштэн тым часам заявіла сёння, што Еўразвяз збіраецца найбліжэйшым часам увесці санкцыі супраць лібійскага кіраўніцтва.
Мы разгледзім усё. Забароны на ўезд, замарожванне актываў, усё гэта на працягу наступных некалькі дзён і пабачым, што можна зрабіць.
Магчымае ўвядзенне санкцый супраць улада ў Лібіі мае сёння абмеркаваць таксама Рада бяспекі ААН. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Багдаду і іншых гарадоў Іраку, каб узяць удзел у агульнанацыянальных акцыях пратэсту пад назовам «Дзень гневу». Пратэстоўцы патрабавалі правядзення эканамічных рэформаў, паляпшэння якасці камунальных паслугаў, стварэння новых працоўных месцаў і рашучай барацьбы з карупцыяй. У Багдадзе павышаныя захады бяспекі, на вуліцах, якія вядуць да галоўнай плошчы краіны, дысляваныя войскі. Паведамляецца пра сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй ў некалькіх гарадах краіны, прынамсі 5 чалавек былі забітыя ў часе сутычак у гарадах Масул і Хавіч. Тысячы людзей сабраліся сёння ў Каіры на плошчы Тагрыр, эпіцэнтры народных пратэстаў, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Дэманстрацыя арганізаваная з нагоды месяца, які мінуў з пачатку пратэстаў. Дэманстранты патрабуюць ад вайсковага ўраду краіны ачысціць кабінет ад міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце. Напярэдадні вайскоўцы запэўнілі егіпцяну, што не будзе вяртання ў мінулую ў эпоху Мубарака. Таксама яны заклікалі народ запабягаць спробам стварыць непарадкі. У Тунісе дзясяткі тысяч чалавек, бальшыню з якіх складаюць студэнты, выйшлі на дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі часовага ўраду. Маніфестанты таксама скандуюць лёзунгі супраць лібійскага лідара Муамара Кадафі. Як паведамляе агенцтва Франс Прэса з пасылкай на пратэстоўцаў і арганізацыю Чырвонага крыжу, гэта найбуйнейшая акцыя пратэсту ў Тунісе пасля звяржэння прэзідэнта Бен Алі ў сярэдзіне студзеня ў выніку народных выступаў. Грамадзяне Ірландыі галасуюць сёння на агульнанацыянальных выбарах. Чакаецца, што кіроўная партыя Фіана Фэй страціць кантроль над парламентам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламент Польшчы сёння заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Акрамя таго, дэпутаты запатрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць палітычныя рэпрэсіі. Сённяшняя рэзалюцыя, на думку палітыкаў і палітолагаў, можа яшчэ больш абцяжарыць стан дачыненняў паміж Варшавай і Менскам. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Як передають польські меди, резолюція була прийнята на підставі всеогульного ухвалення, бо напередодні проєкт документа підтримали усі парламентські об'єднання. Перед початком посідження Сейму його спікер Гжегош Схетина зустрівся з групою представників білоруської опозиції, у склад якої увійшли Сергій Калякін, Олександр Мілінкевич, Станіслав Шушкевич, Олексій Янукевич та інші. Гжегош Схетина у приватності сказав: «Ми будемо згадувати і пам'ятати про вашу справу. Ми хочемо, каб ви пам'ятали, що тут за вашою межою знаходиться інший сусвіт, який не буде абияковий до вашого льосу». Білоруські опозиціонери сьогодні розмовляли із міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Олексій Янукевич так прокоментував для «Свободи» гэтыя сустрэчы.
Безумовно, то, що ми бачимо зараз, це є свідченням того, що Польща збирається проводити послідовну політику, як мінімум, після подій 19 снежня. Ті сустрічі, ті розмови, які ми мали сьогодні і у Сеймі, і у Міністерстві заміжних справ, показують, що йде створення серйозного плану довготермінового співпрацівництва з білоруськими демократичними силами і довготермінового такого плану допомоги відстоюванню свободи демократії в Білорусі.
Офіційні білоруські влади різко відмовно поставилися до польської резолюції. У Міжнародної комісії Палати представників її оцінили як неповагу до білоруського народу, який свободно і абсолютно демократично зробив свій свідомий вибір на користь дійного керівника держави. А старшиня Палати представників Володимир Андрейченко назвав діяння Польщі антибілоруської кампанії.
Заявлення офіційних лиц внешньополітичного відомства Польщі, позиція польських представителей в європейських структурах при розгляді ситуації в нашій країні відрізняються жорсткою риторикою і не способствують розвитку конструктивних відносин між нашими странами.
Некоторые аналитики называют теперешний стан дочинения помеж соседними краинами холодной войной. Был белорусский дипломат Михаил Батян, який ранее працевал в Польше и выкладая на факультете международных дочинений в БДУ, отзначая.
Так уже так остро не сказал бы. Конечно, есть напружение, есть проблемы в отношениях помеж двумя державами. Одна же развивается отношения помеж, например, там вот научальным установилось, и учора на факультет приезжают выкладчики из Лоди.
Яскравой прикметой того, что польские улады не хочут разрывать дочинение с Беларусью, спадар Батян лишит приезд в Минск амбассадора Польши, якого тут довольно долгий час не было.
Сам факт, что амбассадор заявился как раз у такие приезды, мне кажется, что это факт крайне вымолвный. То что ж таки, Польша не хочет тратить отношения помеж двумя краинами, помеж Польши и Беларуси. Только так я это разумею.
Сказав нашому кореспонденту былий білоруський дипломат Михаїл Батян. Тим часом АДКБ реагує на пропанову Олександра Лукашенки створити свій спіс неув'язних. У блок АДКБ, я нагадаю, що це організація держав колективної безпеки, уваходять Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Як повідомив сьогодні генеральний секретар гэтай організації Миколай Бардюжа, на посяджэнні координаційної ради керівників ведомстваў па питаннях боротьби з незаконной міграцией вынесено питання реалізації пропанови Александра Лукашенки по створенні правових рамок по формуванні спису особов, уезд яких на територію державу АДКБ заборонены ці непожаданы. Выносячы гэтае питання на посяджэнне, мы хотели падтрымаць экспертное меркавання, дадаў генеральны сакратар АДКБ. Ну, а зараз пагаворым пра тое, ці можа змяніцца спіс Еўразвязу. Ці можа павялічыцца колькасць непажаданых у Еўропе суддзяў пасля заканчэння крымінальных працэсаў над удзельнікамі мітынгу пратэсту 19 снежня. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
17 лютого у Менску отбылся первый криминальный процесс над удельником тих подзей Василем Парфенковым. Судья Вольга Кумар, якая вела процесс, осудила активиста на 4 года колонии строгого режима. У вину Парфенкову поставили тое, что он бил ногами по щитах, поставленных у дверях дома ураду, нібито как прорваться туды, и при этом пошкодил маемости на 14 миллионов рублей. Адвокат Ігор Папковський заявив, що вина не була доказана, і подав скаргу на присуд. Громадськість оцінила присуд як надзвичайно жорсткий і заговорила про заказний характер присуду. Праабаронцы заявілі, што суддзя Комар безумоўны кандыдат на тое, каб трапіць у спіс неўязных у краіны Еўропы. Ці была ў маладой жанчыны магчымасць адмовіцца ад справы Парфянкова і гэтым пазбегнуць рызыкі апынуцца ў ганебным спісе? Телефон судзі Ольгі Комар у фрунзенскім судзе назваць корэспандэнту свабоды адмовіліся.
Телефон судзі мы не даём, секретаря Комар нету.
Владимир Колас, директор закрытого уладами Белорусского гуманитарного лицея, який скончила Ольга Комар, меркує, что у ягоной былой вученицы был моральный выбор, коли яна бралася за справу супраць удельника митингу 19 снежня. Вядомый педагог признає, нават выдатная адукация и демократичное выхаванне не гарантують от сделок с сумленнем, бо сучасное грамадство задає свои стандарты життя.
Мэты абсолютно, так сказать, поживец. Это полный стандарт життя. Вот его треба досягнуть. Это машина, там кватера, гроши, там вандровки. И от этого никуда не денешься. Вот эти романтичные некие меты, идеалистичные, которые перед нами стояли, когда мы были по вызначению позбавленные максимости досягать вот этих, так сказать, поживецких стандартов. Да, все были в принципе одним становишься. Вот. Зараз яны на великий жаль поменялись. Але якую цену за это вот платить, вот это кожный для себе выбирая. И завсёды так было. Накольки мощные вот эти моральные стои, вызначается индивидуально.
Звоню былому судді, теперь вядомому праваронцу Гарі Паганяйлу. Поводле его справы размерковывая старшиня и подстав ухилиться от пэўной справы, коли судя не хворее, ці нечто не здарылася надзвычайнае, нема. А потом амаль нема шансу вынести законны прысуд, коли зверху диктуюць тое, что там потребно. Я згадаў недавний процесс над Михаилом Ходорковским у России, после якога помощник судзі Данилкина Наталья Васильева поведомила журналистам, что судзю протектовали прысуд зверху. Чому у Беларуси давно нема выпадков, каб супрацовники судовой системы протестовали супраць державного прессингу?
У нас крайне мало таких смелых людей. Сегодня все задавлены вот этой ситуацией беспросветной. Если тебе выписали волчий билет, все, то ты изгой, ты будешь влачить жалкое существование. Единственный выход – надо покидать родину и где-то пытаться по новой трудоустраиваться, стартовать в жизни. И люди понимают, что если он пойдет против системы, система будет жрать его поедом. Не только его, но и его детей, его внуков и так далее. Весь род будет страдать. Нашим судьям в данном случае не позавидуешь. Но с другой стороны, я всегда говорю так. Нет мужества исполнять судебную работу честно и справедливо и по закону. Значит, уходи. Право выбора всегда за человеком.
Заробки районных судей складывают от 2 до 3 миллионов рублей. И они имеют так самый так званый социальный пакет, певные льготы. Сярод перевах, які мае судья, махчивость хутка и танно отримать жилье. Однако рынцы тлумачат, что, звичайно, кватеры, якія поза чергой у выконками дают судям, им не належат, бо лечатся службовыми. Каб отримать право приватизовать это житло, судям треба бездокорно отпрацовать больше за 10 годов. И это еще одна форма залежности судей от державы.
Нагадаю, што ў спісе неўязных у Еўразвяз на гэты момант фігуруюць 32 беларускіх суддзі. Ну а зараз пра тэму экспертаў свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму абастраюцца беларуска-польскія дачыненні. Сейм Польшы прыняў рэзалюцыю пра сітуацыю ў Беларусі. Якія прычыны беларуска-польскага палітычнага канфлікту? Чаму Варшава займае жорсткую пазіцыю ў адносінах афіцыйнага Мінску? Чаму беларускія ўлады менавіта ў Польшы ўбачылі галоўнага ворага? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў з Мінску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння да гадавіны заснавання руху «Гавары праўду» на сайце свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя з адным са стваральнікаў і кіраўнікоў гэтай грамадзянскай кампаніі, кіраўніком ініцыятыўнай групы і начальнікам выбарчага штабу Уладзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах Андрэем Дзмітрыевым. Шматлікіх слухачоў, а таксама наведнікаў сайту цікавіла, чаму дагэтуль не заведзеная крымінальная справа па факце збіцця Уладзіміра Некляева 19 снежня, што фактычна было замахам на жыццё кандыдата ў прэзідэнты ў дзень выбараў. Во што адказаў Андрэй Дзмітрыеў.
Я думаю, таму, што ўлада спрабуе выкрасліць непрыемныя моманты плошчы з публічнай прасторы. І тое, што сёння не адбываецца следства па гэтай справе, не ўзбуджана крымінальная справа, гэта такая спроба. такі зробіть вигляд, быццам бы нічога не было. Было так, што і можна не заўважаць, не звяртаць увагі. Мы з гэтым карэнным вобразам не згодны. І мы будзем працягваць змагацца і патрабаваць, каб гэтая крымінальная справа была ўзбуджана.
Сярод іншых пытанняў, якія былі зададзены Андрэю Дмітрыеву, чаму вас так хутка выпусцілі з СІЗА, а Саннікаў і Статкевіч ды іншыя яшчэ сядзяць? Хто аўтар назвы «Гавары праўду»? Ці існаваў план Някляева-Пазняка для плошчы? Адказы знойдзеце на сайце свабода.орг. Гукавы запіс прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Праз хвіліну мы пагаворым пра падзеі ў Лібіі.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сейм Польщі рашуче осудив режим Александра Лукашенки за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніків виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створити список особов, уїзд яких не пожаданы або заборонені на територію держав сябро організації. Про гэта паведаміў генеральний секретар організації Миколай Бардюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню.
Ну а зараз да міжнародных тэмаў. У Трыпалі, сталіцы Лібіі, праціўнікі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння плануюць правесці масавы марш пратэсту супраць дыктатара. Паўстанцы, якія кантралююць усходнія рэгіёны краіны, падцягваюць свае сілы ў бок сталіцы. Учора ішло змаганне за гарады, якія знаходзяцца вакол Трыпалі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Найбольш зацяты бой меў месца ў Завіі, дзе ўрадавыя сілы, узброеныя аўтаматамі і зенітнымі кулямётамі, атакавалі мячэць, у якой бараніліся паўстанцы, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі. Паводле некаторых данясенняў, бой трываў 4 гадзіны, у ім загінулі больш за 100 чалавек. Тым часам у сталіцы працягвалася паспешная паветраная эвакуацыя замежных грамадзянаў. Вашынгтон даў загад некаторым супрацоўнікам сваёй амбасады ў Трыпалі пакінуць краіну. Паводле брытанскай газеты «Гардзіан», не менш за палову лібійскага міжземнаморскага ўзбярэжжа знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Учора з тэлевізійным зваротам да жыхароў Завіі звярнуўся Муамар Каддафі. У прамове, якая трывала паўгадзіны і часам мела бязладны і блытаны характар, лібійскі кіраўнік абвінаваціў Усаму Бін Ладэна, кіраўніка Аль-Кайды, у падыгрыванні паўстанню, кажучы, што Бін Ладэн адурманіў паўстанцаў галюцынагеннымі таблеткамі ў каве з малаком. Таго ж самага дня на лібійскім тэлебачанні выступіў адзін з сыноў Муамара Каддафі, Саяф Аль-Іслам Каддафі, які сказаў, што жыццё ў Трыпалі працякае спакойна. Іншы сын Саадзі сказаў у інтэрв'ю Financial Times, што ў сталіцы 50-60% людзей працуюць нармальна, і паўтарыў за сваім бацькам, што пратэстоўцы дзейнічаюць пад уплывам вельмі магутных наркотыкаў, такіх як амфетамін і экстазі. Эксперты лічаць, што сілы, якія бароняць Муамара Каддафі, былі сфармаваны лібійскім лідарам на працягу шматлікіх гадоў па-за арміяй і не кантралююцца ягонымі генераламі. Мяркуецца, што гэтыя сілы складаюцца са спецбрыгадаў, якімі камандуюць сыны Каддафі, вайсковых адзінак, сфармаваных на аснове кляну Каддафі і яго саюзнікаў, ды афрыканскіх наёмнікаў, якія маюць за сабой досвед удзелу сярод іншага ў грамадзянскай вайне ў Судане. У лібійскай арміі батальёны нагул сфармаваныя з прадстаўнікоў аднаго кляну, лаяльнасць да якога большая, чым да камандзіраў. Каддафі гэткім чынам стараўся падзяліць армію, каб пазбегчы вайсковага пераварота супраць сваёй асобы, падобнага да таго, пры дапамозе якога ён сам захапіў уладу ў 69-м годзе. Гэткая асаблівасць арганізацыі лібійскай арміі давяла да таго, што некаторыя вайсковыя аддзелы перайшлі на бок паўстанцаў, як папярэдне зрабілі іхнія кляны. Клян Каддафі кантралюе паветраныя сілы і мае большасць сваіх прадстаўнікоў сярод вышэйшага афіцэрскага эшалёну ў арміі. Гэтыя афіцэры застаюцца яму вернымі, паколькі яны могуць страціць больш, калі Муамар Каддафі страціць уладу, піша сённяшняе выданне International Herald Tribune.
Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта Беларусі даць прытулак Муамару Каддафі ў выпадку, калі яму давядзецца ўцякаць з Лібіі? Паслухаем, што нам на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы.
Ни в коем случае, потому что сборище диктаторов получится в нашей республике. Союз диктаторов получится. У нас уже последний диктатор остался здесь, вот, и все.
Конечно, не варто. У нас в Беларуси не сметница историчных диктаторов. По-другому, это не створяет имиджа для нашей державы. Тем более, что это кладется на всех нас, не только на державу. Так судить будут далее и про белорусов. Самое главное, что вор повинен сидеть в тюрьме. Я сказал, классик.
Ну, я не знаю, нужны они нам вообще. Мне они здесь не нужны. Мне как-то все равно глубоко. Где они будут? Кто им даст политическое пристанище?
В Ливии революции знаю. Думаю, что пусть он сам разбирается со своими проблемами. Единственное, что меня волнует, это то, что большой поток эмигрантов пойдет на Европу. Скоро Европа станет вся черненькая. И нашему, на всякий случай, президенту надо задуматься, сколько сроков сидеть, а сколько не сидеть.
В Ливии? А, в Ливии. Ну, хорошо, что революция, слава богу. Мы маленькая держава, зачем нам чувствуются большие проблемы? По Киеву хватило, с Россией поругались за него.
Если всех таких звать, то что ж тут будет?
Нет, конечно, потому что свой народ стреляет, танки вывел на улицу и все такое. Совсем нехороший человек. Конечно, против того, чтобы дать ему политическое убежище.
Каддафи, плохой человек, зачем людей давить?
Ни в коем случае. Ну, потому что ты диктатор. Ну, я думаю, что у нас такая ситуация, что, скорее всего, наш диктатор приведет от своего диктатора. Они же сейчас кучкуются вместе, правильно? То есть вот Венесуэла, там, Иран, все эти люди, они как бы вместе. Я не знаю, это глупость будет большая, если у нас в Беларуси будут приезжать такие одиозные политики.
Конечно, это существенный удар по имиджу будет. По имиджу государства очередной удар. Поэтому, я думаю, не стоит, конечно, ни в коем случае. Но этого ожидать можно, конечно.
Лукашенко на самом деле на волоске висит, потому что, сами понимаете, что он нелегитимен. Ну, например, я считаю, что он нелегитимен, и тут других вариантов просто нету. То есть нас, может, даже ждет те же самые революции, которые происходят сейчас в Северной Африке.
Такие меркования выказали городенцы. На нашем сайте мы пропонуем взять удел у опытании, под какими умовами Беларуси можно было бы дать притулок Муамару Каддафи. Мы пропонуем такие варианты отказов. Не давать ни у яким разе, дать без усиляких умовов, коли перойде у православие, коли переведе свои гроши у Беларусьбанк, або коли пообяцая сбудовать лядовый шатер у кожным райцентры. Берите удел у опытанні на сайте свабода.орг. Дарэчы, за апошнія суткі мы атрымалі больш за 300 каментароў на розныя тэмы. І за тэмамі, за гэтымі каментарамі сачыў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, Ян, пад якімі матэрыяламі наведнікі нашага сайту пакідалі найбольш сваіх водгукаў?
Сярод гэтых папулярных матэрыялаў можна згадаць такія як зварот каля 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад улад у Беларусі спыніць рэпрэсіі ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Або адмову кіраўніка Беларусі ў памілаванні двух асуджаных на смерць за ўзброены напад на кватэру ў Гародні. Або матэрыял Алега Груздзіловіча пра тое, што адбываецца з абвінавачанымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня.
А які матэрыял застаецца найбольш каментаваным сёння?
Ну, найбольш папулярным, як бы скажам такім, застаецца матэрыял аб адмове ў памілаванні асуджаных на смерць бандытаў. Я б запрацытаваў некалькі каментараў з-пад гэтага матэрыялу. Каментатарка піша так. Гэта той выпадак, калі пачынаеш шкадаваць, то падпісала петыцыю аб адмене смяротнага пакарання. Аднак трэба змагацца за адмену, каб даць шанец невінаватым людзям, хай бы іх былі і адзінкі. Другі каментатар. А чаго было чакаць, калі па чутках ён нават любіць назіраць за гэтым дзеяннем? Трэці каментатар. Будзеш прасіць аб памілаванні, не дапаможа. Твая просьба застанецца без увагі. І апошні каментар з прэтэнзіяй да нас, як да рэдакцыі. Раз заслужыў, так і трэба. Самае цікавае тое, што рэдакцыя так прадставіла матэрыял, што Лукашэнка нягоднік. Можа тады шаноўная рэдакцыя больш падрабязна прадставіць інфармацыю аб тым, што канкрэтна зрабілі злачынцы. Вось тады і паглядзім.
Ну, я нагадаю, што гэта і іншая інфармацыя ў дэталях можа быць знойдзена на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра тэму, якую абмяркоўваюць удзельнікі праскага акцэнту.
Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня да расійскага ўзроўню стаўку мыта на аўтамабілі, увезеныя з-за межаў мытнага саюзу. Паводле экспертаў, мыта можа ўзрасці ў 4-6 разоў. На практыцы гэта азначае, што так званая растаможка будзе параўнальна з коштам сярэдняга легкавіка. Так, пасля 1 ліпеня агульная сума мыта на машыну да 3 гадоў з аб'ёмам рухавіка 1400 сантиметраў кубічных падскочыць з 840 еўра да 3500. Як на гэта адрэагаваў рынак, высвятляў Ігар Карней.
Сталічныя аўтарынкі перапоўненыя машынамі розных марак і ўзростаў. Асаблівага ажыўлення чарговая заява чыноўнікаў не выклікала, бо рашэнне пра падвышэнне растаможкі для фізічных асобаў было агучана яшчэ пры канцы мінулага году. Аднак многія гаспадары аўто прызнаюцца, што на ўсялякі выпадак 200-300 даляраў да старой цаны накінулі. Спадзяюцца, як кажуць, перадусім на вясновае абвастрэнне, калі народ традыцыйна абнаўляе прыватны аўтапарк, а таксама на актыўнасць расейцаў. За яшчэ істотнай розніцы ў мытных сплатах тыя спяшаюцца набыць таннейшыя машыны ў Беларусі, гаворыць адзін з перагоншчыкаў.
Расіяне машыны берут, даже едут по объявлению, на краіну города заедут, машину у человека посмотрят, так, з большего, чик-чик, и попёрли, забрали машину, деньги отдали, поехали. Да, и весенний ж сезон начинается.
Про цікавасць да беларускага рынку, пераважна з боку жыхароў каўказскага рэгіёну Расіі, гаворыць і аўтагандляр Максім. Па яго словах, беларусы звыш меры затаварыліся яшчэ летась, калі ўзнікла шалёная паніка ў сувязі з абвешчаным намерам узняць растаможку да расійскага ўзроўню.
Ну, я вот сейчас вот ГАИ, ну да, толпень такая. Все по весне было, что думать. Надо.
Адзін з расейцаў кажа, што чым даражэйшы аўтамабіль, тым больш можна заашчадзіць. На сталічным аўтарынку Малінаўка ён за 12 тысяч даляраў набыў Lexus клясу седан, які за Уралам каштуе каля 20 тысяч.
Па стоимости дороже процентов на 30-40. Помимо растаможки в России 250 лошадиных сил, если высокий налог. Содержать такую машину сложно. Пользуется, к примеру, спросом Subaru Legacy. 244 лошадиные силы, то есть нормально.
Эксперты подлечили, что новые тарифы у 4 и больше разов перевышают ранейшие. Прикладом, коли взять уживанный автомобиль узростом 3-5 годов за объемом руховика 2000 кубичных сантиметров, то ставка повеличится с 0,4 евро до 2,7 евро. Адпаведна, сума пошліны вырасце з 800 еўра да 5400 еўра. А гэта цана, па якой рэальна набыць не самую кепскую машыну. Аднак аўтамабільны аналітык Іван Шпак не выключае, што да ліпеня беларускія ўлады яшчэ могуць учыніць своеасаблівы дэмарш. Ён нагадвае, што згода на падвышэнне аўтамабільнага мыта дадзеная ўзамен на абяцанне паставак бязмытнай нафты з Расіі. Аднак ні летась, ні сёлета танная сыравіна ў Беларусь так і не паплыла.
Вы ж знаеце нашу страну, тут могуць в адзін дзень, за адным числом рішыць вопрос. Все стане ясна после 1 июля. Все равно еще ничего не решено. Был джор, потом наступило 1 января. Юрлиц опустили ниже плинтуса. Физикам все оставили. Потом пошли движения по коммерческой технике. Потом все ждали встречи вот этой вот в Петербурге. Никто ничего не покупал. Там ничего не решили, опять народ подвесили. И все равно все гадают, повысится, не повысится.
Хоть пагадненне об мытным союзе набыло моц 1 студзеня 2010 году, был подписаны протокол об часовых вынятках. У прыватнасці Беларусь до 1 ліпеня 2011 заставалася при своих интересах адносна мыта на автомобили. Россия до моменту ратификации домову об адзінай эканамічнай прасторы пакінула за сабой права аднаасобна трактаваць пагадненні ў нафтавай сферы.
Перадаваў Ігар Карней. А зараз слова слухачам свабоды.
Дыктатары кажуць, мой народ і будзе яго абараняць. Але на прыкладзе Кадафі бачым, што ён ніколі не быў са сваім народам, хлусіў яму. Як прыжалі, дык ён абараняецца як можа. Сродкаў хапае, каб наняць наймітаў у другіх краінах і плаціць кожнаму па 2000 даляраў у дзень. А тыя згодны, бо таксама беспрацоўны ў сваіх краінах. Дзіву даешся, як у такой краіне багатай нафтай так дрэнна жыве народ. Прыклад, з Кадафі павінен быць урокам другім, якія такім чынам хочуць затрымаць уладу.
почув по радіо «Свобода», що суддя на першому процесі по справі 19 снежня товариш Комар Вольга упаяла хлопцю Василю Парфенкову 4 роки позбавлення волі, возмущення приділу не було. Всю авантюру організували на площаді лукашисти. Советую, требую вам, судьи, за 5 копеек большевицких не продавать своих родных, батьков, мати. Час лукашистов приближается к финишу, и вас сами будут судить, как зрадников белорусского народа.
Не желают Ермошина и иные палачи видеть ОБСЕ в Минске, так как они очень боятся появления настоящей оппозиции и демократии в Беларуси. Современные ягоды ежовой биры не отличаются от сталинских, которые открыто и безнаказанно уничтожают инакомыслящих и даже готовы уничтожить все живое, находящиеся в Республике Беларусь, при помощи армии и через особо опасных сообщников из других государств.
Наш кишельный белорусский парламент с таким запалом почал крутить интриги с картой поляка, что мают кольки там тысяч громадян Беларуси. Но нехай лепш свою жарсть депутаты скируют на тое, каб разобраться, чому імкліва растуть кошты на продукты Украине. А хлопчик школьного взроста чуть не со слезами на вачах тлумачить контролеру в автобусе, что ён едзе в школу. Была 10-я година раніцы. Недовер. Сором за державу.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Сейм Польщі рашуче осудив режим Олександра Лукашенки за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніка виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створить спіс особо уїзд, яких не пожаданий або заборонений на територію держав сябро організації. Про гэта повідомив генеральний секретар організації Миколай Бардюжа. У день першої годовини руху «Говори правду» керівник виборчого штабу Владимира Некляєва Андрій Дмитрієв отказав на питання наведника у сайту «Свободи». Поволі експерта, мита на увоз потриманих автомобілів може узрасти у 4-6 разов і каштувати як сама машина. Державний митний комітет Білорусі підтвердив намір підвищити від 1 липня ставку мита на автомобілі до російського узровню.
Вы на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чому обостраються білорусько-польські дочинення». Сейм Польщі прийняв резолюцію про ситуацію в Білорусі. Які причини політичного конфлікту поміж Білоруссю і Польщею? Чому Варшава займає жорстку позицію відносно офіційного Мінську? Чому білоруські влади менавіта у Польщі убачили головного ворога? Гэтыя питання абмярковують за круглым столом «Експертиза свободи». Експерт зарегістрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідуванняў Дзяніс Янсо з Мінську і експерт Центру міжнародних дочинення у Войцах Бородіш Смалінський з Варшави. Апошнія гады дачыненні Беларусі і Польшы абастраліся звычайна вакол сітуацыі Саюза палякаў Беларусі. Цяпер жа здаецца, што сітуацыя вакол Саюза палякаў даволі стабільная, калі не лічыць скандалу з Анджэем Пачобутам. Але вось тым не менш канфлікт абвастрыўся. У чым прычына гэтага абвастрэння? Спадар Мілянцоў.
Я мяркую, што гэтым разам прычыны абвастрэння канфлікту паміж Беларусію і Польшай варта шукаць у плашчыні асабістых стасункаў беларускага кіраўніка і міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорска. Такая рэзкая змена адбылася менавіта тады, калі беларускага прэзідэнта знаёмілі са скандальным артыкулам Радаслава Сікорска і ягоных калег міністраў замежных справаў Нямеччыны, Швецыі і Чэхіі, які называўся «Лукашэнка лузер» і быў надрукаваны опубликована у «Нью-Йорк Таймс». Менавіта після гэтага беларуская пропаганда накинулася на Польшу і на Німеччину, звинуватила їх у тим, що вони рыхтавалі переворот у Мінску. Я мяркую, що гэта ось така приватная помста з одного боку Лукашэнкі міністру Сікорскому, і з іншого боку господар Сікорський так само не застався в Баку, тому що своїми домовами з Лукашенком напередодні виборів ён вельмі моцно уклав свой політичний капітал у тое, каб тягнуть Беларусь у беларуско-польський, беларуско-європейський діалог. А його за гэта вельмі моцно критикували внутрі Польщі і обвинувачували так само і у Беларусі. Ён ризикнув, і його ось гэта ризика йому не удалася, не отрималася отримати ніяких дивідендів з гэтага укладання. І тому, натурально, міністр заміжних справ Польщі вельмі озлоблений на ось гэту всю ситуацію і на тое, що Лукашенко не виконав свою частку погодненняў і порушив ось ту конвенцію, до якої вони прийшли під час візита у листопаді минулого года.
Господар Бородзіч-Смалінський, а ви як мяркуєте, у чим причини обострення дочинення поміж Білорусією і Польщею? Чи тільки справа у особистих дочиненнях Лукашенки і Сікорського?
Я погоджаюся, що всі ці обострення побудовані на особистих відносинах міністра Сікорського і президента Лукашенка. Сталі Сікорський здастрювали зустрінитися з Олександром Лукашенком. Тоді було таке чекання, що Лукашенко буде проводити усі ці вибори і в спосіб вельми мирний. Усе це не утрималося. Сікорський, як вестервели, яни почулися просто обманувані. Не дивно, що яни почали обвострати відносини з Білорусі. Треба нагадати, що Польща признала безплатні візи білорусам. Польща так само об'явила додаткову допомогу білоруському громадству. Дякуючи Польщі, зустрінилися представники шматліких урядів Європи і світу, які декларували допомогу у розвитті громадства в Білорусі. Дякуючи усім цим жорстким крокам Олександра Лукашенки супроти свого громадства, усе так перетворається, що білоруське громадство зможе дотягнути усіх цих метів, які вона хотіла дотягнути раніше.
Сапраўды, Польща була дасюль апошнімі годами головним прихильником політики діалогу Європейського зв'язу з офіційним Мінськом, виступала за те, щоб перепинити ізоляцію, щоб утягнути офіційний Мінськ у європейські процеси. А тепер виглядає зовсім наадворот. Польща з'являється самим послідовним прихильником санкцій на адрес білоруського режиму, самим послідовним прихильником підтримки білоруської громадянської супольності, про що ось сказав господар Бородзіч-Смалінський. Але я хотів би звернути увагу, що тут не тільки проблема особистая. Ось президент Польщі Комаровський прийняв керівника непризнаваного білоруськими уладами Союзу поляків Анжеліку Арехва. А ось сьогодні резолюція Сейму Польщі. Тобок, може, і не варто зводити усю проблему до особистих дочиненняў Сікорського і Лукашенки. Може, некі більш серйозні причини ось такого обострення? Господар Бородзіч-Смалінський.
Конечно, Польша была прихильником политики спинения изоляции Беларуси, открытия Европы на Беларуси и Беларуси на Европу. И не можно сказать, что эта политика была целиком непоспеховая. Например, вся эта сборчая кампания, как пробегала, сбор подписей, все это отбывалось в такой способ, якого не было бачно в Беларуси в последние годы. Некие такие либерализации, некая такая ветру измена. Думаю, что если бы этой политики не было, тогда так само было бы тяжко чекать, что так проходила бы ця виборча кампанія. Те, що здарилося 19 снежня, визволило у Польщі і у інших державах Єврозв'язу потрібні некі жорсткі реакції, щоб показати, що Єврозв'яз готовий співпрацювати з Білорусією, але це не може відбуватися коштом того, що Єврозв'яз дає усе, а Білорусь нічого не дає. Санкції, які Європа узяла на Білорусь. Санкції приведені на білоруських чиновників. Санкції вельми маленько відбиваються на білоруській економіці. Так само записано у цій резолюції, що Європа надалі відкрита на співпрацівництво з Білорусі. Тільки головним поводом відновлення цього співпрацівництва є визволення усіх політв'язнів.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому обостряются белорусско-польские дочинения». Господар Меленцов, чи можна сапраўды всю гэтую вастрыню канфлікта зводзіць толькі да асабістых дачыненняў Лукашэнкі Сікорскага? Можа, праблема больш шырокая?
Сапраўды, калі ёсць асабістая варажнеча паміж кіраўніцтвам дзяржаваў, то гэта ператвараецца ў канфлікт ўжо міждзяржаўны. Таму натуральна, што такая абраза дыпламатыі Польшчы павінна быць пакараная ці то нейкімі дыпламатычнымі захадамі, ці то эканамічнымі контрмерамі. Таму натуральна, што да падтрымкі свайго міністра падключаюцца таксама іншыя чыноўнікі Польшчы. Тут ёсць шмат іншых таксама чыннікаў. Вось гэтыя даўнія праблемы з саюзам палякаў. Праблема гэта не вырашаная. Думаю, што зараз, паколькі ўсё пачалося з гэтага асабістага канфлікта і невыканання Лукашэнкам сваіх дамоўленасцяў з Сікорскім і Вестервелле, ідзе пакуль што такая эскалацыя палітычнай дыпламатычнай рыторыкі, але ўсё роўна Польшча вельмі зацікаўленая ў тым, каб стасункі вярнуліся назад да той сітуацыі, якая была да прэзідэнцкіх выбараў, таму што вельмі шмат інтарэса. Тут і бізнес-інтарэс, тут таксама і такі чыннік, як старшынства Польшчы наступнае ў Еўрапейскім Саюзе. Калі Польшча мусіць працягваць развіваць усходняе партнёрства, важным звіном якога з'яўляецца Беларусь. Таму я думаю, што і Польшча, якая зацікаўленая ў нармалізацыі стасункаў з Беларусю, і самі беларускія ўлады, які ўвогуле ў вельмі дрэннай, незручнай сітуацыі апынуліся знешнепалітычнай пасля 19 снежня, я думаю, што яны будуць шукаць нейкія фармальныя, нефармальныя каналы для таго, каб сітуацыю гэта ўрэгуляваць да лета ці да восені. Вот якраз з-за таго, што канфлікт распачаўся як такі асабісты, гэта будзе адным з такіх пазітыўных чыннікаў для яго вырашэння, таму што калі б канфлікт быў больш сістэмны паміж двума дзяржавамі, то яго было б і складаней вырашыць.
Так, сапраўды, сёння канфлікт паміж Беларусію і Польшчай развіваецца на тле канфлікта паміж Беларусію і Захадам увогуле. Але чаму менавіта Польшча беларускімі ўладамі выбрана ў якасці галоўнага ворага? Чаму Польшча знямечана і аб'яўлены віноўнікамі змовы і дзяржаўнага перавароту ў Беларусі? Чаму Лукашэнка абвінаваціў менавіта Польшу, што яна хоча далучыць да сябе заходнюю Беларусь? Вось Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі прыняла рашэнне звярнуцца ў Канстытуцыйны суд, каб там правялі экспертызу польскага закону пра карту паляка. Чаму антыпольская менавіта кампанія ў беларускіх дзяржаўных СМІ, а не, скажам, не антінямецкая, таму што той артыкул у амерыканскай газеце, пра які выказалі спадар Меленцоў, яго падпісалі 4 міністры 4 еўрапейскіх краінаў, а вось менавіта Польшча аб'яўлена галоўным праціўнікам. Чаму так, спадар Меленцоў?
Я думаю, што Польшча была абрана менавіта з-за таго, што Польшча мае больш рычагоў уплыву на Беларусь. Вось, у прыватнасці, праз польскую меншасць, Саюз палякаў дастаткова моцная такая арганізацыя, якая можа, калі сапраўды паўстане пытанне эскалацыі канфлікта, то яна можа аказваць пэўны дэстабілізуючы эфект ўнутры Беларусі. Другое, вось гэты асабісты канфлікт, пра які я ўжо казаў, і пра парушэнне дамовы Лукашэнкам, якую яны дасягнулі падчас візіту ў Сікорскае Вестервелле. Тут таксама можна назваць і тое, што ўсё ж такі сварыцца з Нямеччынай гэта трошку больш рызыкоўна, чым сварыцца з Польшчай, таму што Нямеччына з'яўляецца адным з матораў Еўрапейскага Саюза, вялікай, багатай, моцнай дзяржавай, а Польшча ўсё ж такі менш уплывовая краіна Еўрапейскага Саюзу, і я думаю, што і наша кіраўніцтва так адчувае, што ўсё роўна зацікаўленасць Польшчы ў далучэнні Беларусі да еўрапейскіх працэсаў вельмі вялікая, і таму, якое б не было рытарычнае, дыпламатычнае абвастрэнне канфлікта, ўсё роўна яго можна будзе залагодзіць. Я думаю, што эксплуатуюцца таксама і некія вось такія беларускія антыпольскія стэрэатыпы, калі такі вобраз польскага шпіёна, вобраз польской державы, якая імкнецца захапіць усходнія крэсы, якраз ось Польша, можна сказаць, такі ідэальны суб'ект, якого можна абвінавачваць пры тым без вялікай рызыкі для сябе у спробе дэстабілізацыі сітуацыі ўнутры Беларусі, і ведаючы пра тое, што ўсё роўна сітуацыя вернецца да больш прымальнага ўзроўня, то Лукашэнка пакуль што эксплуатуе гэтую тэму польскай змовы, таму што яна ўжо была па тэлебачанню агучана, зараз неяк спыніць гэта без страты твару досыць цяжка, і трэба неяк фон гэты распрацоўваць да той пары, пакуль не будуць вырашаныя вось гэтыя справы з затрыманымі.
Спадар Бараўдзіч-Смалінскі, а на вашую думку, чаму беларускія ўлады ў якасці галоўнага ворага выбралі менавіта Польшу, хаця канфлікт паміж Беларусію і Захадам адбываецца цяпер?
Я думаю, что это просто страх белорусских уладов этими изменами, которые могут произойти. Когда мы разговариваем про все эти известки у белорусских СМИ, что в Польше рихтуется как оторвать частку Беларуси, но никто в Польше не собирается никак изменять межи помеж Польшей и Беларуси. Полякам вельми добры у своих межах и не хочет ничего изменять в этих отношениях. Я так само не хотел бы за шмат уплыву давать польской меньшести в Беларуси. Это частка белорусской хромадства, она так само разделена, как белорусская хромадство. Я не думаю, что они могут иметь некий великий уплыв, когда будут измены в Беларуси. Змены в Беларуси будут проводить только белорусы, и никто больше. И я думаю, что это просто страх Александра Лукашенко больше открываться на Запад.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому обостраются белорусско-польские дочинения». У передачи удельничали эксперт, зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических доследований Денис Миленцов из Минска и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бароудзіч-Смалінскі из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами «Радио Свобода. Основная тема дня». Сейм Польщі рашуче осудив режим Александра Лукашенки за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніка у виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створити спіс особо уєст, яких не пожаданий або заборонений на територію держав сабро організації. Про гэта повідомив генеральний секретар організації Миколай Бардюжа. У день першої годовини руху «Говори правду» керівник виборчого штабу Владимира Некляєва Андрій Дмитрієв відказав на питання наведника у сайту «Свободи». Поводле експерта, мита на увоз потриманих автомобілів може узрасти у 4-6 разів і коштувати як сама машина. Державний митний комітет Білорусі підтвердив намір підвищити від 1 липня ставку мита на автомобілі до російського узровню.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай. Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя Шушкевічаў. У сталінскія часы Станіслаў Шушкевіч, якога называюць першым кіраўніком незалежнай Беларусі, лічыўся сынам ворага народу. Ягоны бацька, вядомы беларускі пісьменнік Станіслаў Пятровіч Шушкевіч, быў рэпрэсаваны амаль на 20 гадоў. Сам Станіслаў Станіслававіч, якому ў савецкі час удалося зрабіць выбітную навуковую кар'еру, а пасля стаць палітыкам высокага рангу, пасля прыгоду да ўлады Александра Лукашэнкі апынуўся ў апале і ў Беларусі пазбаўлены сродкаў да існавання. Былыя і цяперашнія пакаленні сям'і Шушкевічаў сёння ў нашай праграме. Імя Станіслаў у гэтай сям'і пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Сам спадар Шушкевіч не можа прыгадаць, ці назвалі яго так у гонар бацькі, але ягоная жонка Ірына сына называла па сваёй волі. Ирина Шушкевич.
В честь дедушки. Он был очень такой добрый, приятный. Очень мне нравился.
Станислав Станиславович, из-за издросна, что не угонор я вовсе, что я угонор.
Не, ну что вы.
Может быть, из-за издросна, но он об этом никому не говорит.
Унучка Стася.
Мои батьки сказали мне, что когда на меня поглядели, что
Ніяк інакш мене назвати не було. Як. Я вельми ганаруюся тим, що у мене таке ім'я, як у предпродку. Я ганаруюся своєю сім'єю і усім, що я не робила. Тут нічого соромитися.
Сталінська влада розпорядилася льосом малого Станіслава Шушкевича так, що батько присутнішав у ягоним житті праз ліставання. Напевно, у тиї ж часи заклалося розуміння того, що своє правдіве переконання можна довіряти тільки близьким і родним, а від держави за те ж саме можна отримати жорсткое покарання.
Я писав батьку листи у Сибір, і добре відомо, що я на Сибір, і писав йому листи на білоруській мові, отримував відкази на білоруській мові. На нього навіть писав вірші. Певні рядки я навіть пам'ятаю, у далекую глушь ти прислав мені письмо, я надовго шукала мені і блукала, на їм штемпелів шмат і чужая рука, твій конвертик, ну як там розорвав, я не пам'ятаю. І я писав йому, от це була така переписка, і вона була абсолютно аполітичною, тому що, ну, по-перше, я був дітям малим, а по-друге, мать говорила, що можна писати, чого не, що доходило до батьки, що ні. І я не вельми усвідомляв, що це таке, тому що це була ніяка дитяча гульня. А вже я добре усвідомив, що з моїм батьком. Це вже після війни, тому що він перший раз на кілька місяців повернувся у 48-му році і почав наставничати в Даніловичах тут, у Дзержинському районі. Але його знову накерували у Сибір і визволився тільки після у 56-му році вернувся у Мінськ.
Станіслав Шушкевич розповідає, що добре відомий і добрий поет Аркадь Куляшов виключив ягоною маті письменницю Олену Романовську з комсомола за те, що у анкеті яна не одраклася від здрадника мужа. Гэты урок добре запомнився. І тільки осторожність і клопот маті дозволили Станіславу поступити в університет. Наперед у анкетах яны стали позначати, що батько з сім'єю не живе і де він знаходиться, їм невідомо.
Мені в університет же ж не приймали. Я закінчив з медаллю, і мені не беруть, тому що біографія не подобає.
А медаль все ж таки вдалося отримати.
У школі ніякої дискримінації, ніякого дрянного ставлення не тільки до мене, а до кого б то не було. Це було таке потаємне взаєморозуміння. Чоловічності було вельми-вельми много. Я як зараз от погляжу і думаю, що може тому, що ніякої, ніоткуль не було підтримки вонкової, ми були вельми солідарні поміж собою.
Пільність сьогоднішніх білоруських школ значно виросла за опушнє паустагодді. Онучка Станіслава Шушкевіша Стася.
Вельми много було таких моментів, коли було ніяк страшно і тяжко за те, а коли я б тим довідаюся, що ось тоді робити, бо можуть же і на праці подвинуть, і со школи вигнать, і усе далось, коли йдуть демонстрації, чи щось таке. У всіх школах починаються ніякі різкі мероприємства. Одразу роблять дискотеки, концерти, усе подобне, тільки щоб люди не йшли кудись. Ціна от кажуть, коли ми довідаємося, що ви там були, то все, ми вас виганяємо. Мені завжди підходили, казали, на себе вся увага, нікуди не йди, бо тебе будуть шукати першу чергу.
Почуццю гонору за близьких і предків, а так само особлива генетична чуллівість до історичної обстановки, властивої Шушкевичам, як любой правдиво інтелігентної білоруської сім'ї.
Було неприємно, тому що я повинен був робити вигляд, що я не ведаю, що з моїм батьком. І коли вже говорити про почуття власного гонору, прийшлося, ну, не як себе утримувати, тому що у мене були всі підстави гоноритися батьком, а обстановка була така, що я повинен був. Я приїхав у Сибір, до його тут приїжджали сябри, з якими він там працював у геологічній експедиції. Крепкі, моцні, переважно сибіряки. Вони вельми много пили горілки, і це на їх слабо уздейничало. А батько мой, він, по-перше, редко випивав, але коли випивав 50 грамів горілки, то він вже був добре п'яний. І тоді він співав білоруські пісні, розповідав про все, що хочеш. І коли я побачив, з якої поваги вони ставляться до батьки, ну, я подумав, що я їм повинен гонориться як тільки можу. І у нього тут була інша сім'я, багато дітей, і ми усі лічим себе братами і сестрами, сябруємо, зустрікаємося разом.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою.
Ви на хвилі. хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Для батьков Станислава Шушкевича вера у светлую коммунистичную идею заставалася моцной и непохистной, не глядячи на то, как выпробовывали их люди, что увасабляли собою эту идею. Так Станислав Петрович Шушкевич уступил в коммунистичную партию праз 8 год после того, как вернулся с высылки. И только при конце 80-х годов, за пару годов до своей смерти, стал думать, что загана полягая у самой идеологии. Перелом у самим Станиславе Шушкевиче отбылся нашмат раней.
У меня великий был перелом. Я как профессор физики по обмену читал лекции в советский час. И когда я был в Ягеллонском университете в Кракове, я выслухал 5 проповедей короля Войтыла, который после стал Яном Павлом II. Вот они у меня урезались. Убачивши 13 червня, как сегодня, памятую, и он говорил про то, что такое Ягеллонский университет. А я в нем працую, я выкладываю им физику. Видите, читаю курс ядерной электроники. Это никчемности из партийной, которые не разумеют, как устал университет, с кем он контактовал, что головный факультетами был факультет теологичный, факультет права. И когда Оксфорд звертается до университета, он звертается не до этих примитивов партийных. Видите, я думаю, чему его не садят в тюрьму?
Безумовной заслугой попередних поколений можно лишить и то, что сучасная молодь уже в меньшей ступени ослепленная бездушной идеологией сегодняшней белорусской улады. Але их безумовной поразой есть наденная страта этого поколения.
Я надеялся в 97-м годе тому. С 90-х год я мало чего памятаю. Памятаю только, что батьки все добрали с собой на какие-то демонстрации. Я у таких обставинах нахожусь, что амаль все молодые люди, они не подтримливают то, что отбывается в нашей стране зараз. Все ж я вельми рада, что присутствуют вельми новые думки, которые не навеяны нечим политическим режимом, что думки особистых людей, которые сами для себя вышли, что для них лепше, которые могут сравнивать обставины в их стране с обставинами у других стран. Вельми много молодых людей выезжают на границу вместе. И они разумеют, что в Беларуси есть будущее, и это будущее за нами. Но, на жаль, когда мы попадаем за межу, то вельми многие хочет отсюда уехать.
Чем ваши дети занимаются?
Дочка у меня, она дорослая, она закончила консерваторию. Спочатку, как и бываю в детстве, была вундеркиндом, но после этого все прошло. Стала нормальной хатней господиней. Ну и внучку годует. А внучка у меня уже белорусская, еще больше, чем я.
А у сына какие проблемы из-за того, что я вот такой прозвище?
Вы же заважьте, когда мой сын придет, где некуда наниматься на работу, когда он лепей за инших будет это работать, но за его прозвищем у наших умовах это реально тяжко. Тому и он выбрал такой способ деятельности, и он занимается, ну скажем, экономикой, и он не хочет иметь додатковые перешкоды.
Станислава, а у каких краинах вы были?
Я была у Америки, у Англии, у Греции, Болгарии, Турции, Украине, России, Польше. Мне вельми сподобалось у Англии, потому что все, что есть в Украине, оно робится для людей. И все, что робить политика, это то, что люди сами вырошли. То есть, что яны на самом деле выбрали. Я не кажу, что в Беларуси все робится не так, как мы ожидаем, а лишь есть вещи, которые потребно изменить.
Станислав Шушкевич был старшиня Верховного Совета БССР, человек, разом с яким, ти у боротьбе с яким, робилася найнувшая история Беларуси, особистый ворог сегодняшней белорусской улады, политик, якого историчный лёс поставил на место белорусского Горбачева, и дети, якого у родной краине застерагаются корыстаться прозвищем Шушкевич, а летом не меньше гонораться им.
Самое доброе, что я лишу, мой дед забил для Беларуси, это то, что у Беларуси зараз нема атомной узбой. Бо клип зараз в Беларуси была атомная узбой. Я лишу, что это было время дрянно. Есть люди, которые захотели бы не похоражать этой узбой остатнему сусвету.
Шведы опубликовали такой документ, и он еще только комментар об ним прошел русскомовно. 20 годов тому были засекречены, и теперь. Ну, нектар на душу. По оценках у всех их институтов, у всех доследчиков, погроза громадянской войны была вельми великой у Советском Союзе. И что вот Беловежское погоднение, поводенное, какое оно навязало всем, фактично предухилили эту громадянскую войну, якая фактически достаточно наспела. И вот нечакано это было выражено у Югославии, что это отбылось. Але я николи не думал, что Беловежским погоднением мы ликвидуем эту погрозу. Я его подписывал, скажу вам просто, с великим задоволением, перш за все тому, что упершиню за 200 фактично годов, с 1794 года, Россия признает незалежность Беларуси. Мы создаем содружество независимых государств.
Что на самом деле погрожает вашим детям в теперешней Беларуси? Чему яны сапраўды не вельми хочуть признаваться в том, что яны мают такое прозвище?
Ну, признаваться или нет, они как бы не скрывают, но дело в том, что случилось 19 декабря, дает ответ на ваш вопрос. Потому что люди, в общем, ничего плохого не делавшие, оказались за решеткой, и теперь им выносят еще какие-то приговоры. То есть дети ничего плохого не делают, но, имея такое прозвище, они могут, в общем-то, оказаться виноватыми, ни в чем не будучи виноватыми.
На хвалях Радио Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Вы слухаеце Радио Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.